Saša Tabaković, igralec, glasbenik, Ljubljanska SNG Drama. Dobar dan.
Dobar dan, hvala za vabilo.
Bom kar takoj po osebni izkaznici prosila, rojen kje?
V Ljubljani.
Poklic?
Dramski igralec.
Delovno mesto?
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana.
Delovna doba?
Verjetno bo 15 let, no. Nekaj takšnega, okoli 15 let, ja. Torej 2005 sem postal stalni član gledališča.
Se vam to zdi že zelo daleč ali?
Pa ne vem, če je daleč. Imam občutek, da sem pravzaprav v nekem, pa lahko bi rekel, no, nekem življenjskem obdobju, ki je, da ta napon raste, no, se mi zdi. No, ko priješ z akademije, si mlad, ne, težko bi zase rekel, da sem mlad igralec, ne. Nisem pa še ravno pred penzijo, ne, tako da se mi zdi, da sem v nekih primernih letih, no, tako bom rekel.
Ne bi rekli, da se vam prav vlečejo ta leta.
Ne, okay. ne.
Število kazenskih točk, če smem.
Nobene.
Zaradi česa bi jih lahko dobili?
Mislite, zaradi... jaz sem to
kaj
razumel
bi
kot
lahko
na cesti.
Bil razlog? Ja?
Na cesti. Ne, nobene. Ne, nisem. Zelo sem priden, kako bi tem rekel, zoren voznik.
A je zmotno mnenje, da nekdo vašega kova, igralec, ki je že 15 let na gledaliških deskah, tudi na številnih drugih odrih, tudi 3 leta v poslanskih klopeh, a je zmotno, da mislimo, da mimo grede opravi s takim nastopom, kot je tale intervju?
To je v bistvu odvisno od osebnosti človeka. Ne? Odvisno na kakšen način si se pripravljam pogovarjati z nekom. Ne? Seveda, mi dva lahko cel intervju se pogovarjava v lepem vremenu, le? Lahko se pa seveda dotakneva tudi kakšnih malo bolj poglobljenih tema, ne? Ki so morda vredne nekega premisleka predno človek kot prej usta.
Saša Tabaković, sopotnik na Valu 202. Saša Tabaković, igralec, glasbenik, zdaj le sopotnik na Valu 202, tudi 3-letna poslanska izkušnja za vami. Zdaj v politiki, če to želiš, imaš vedno priložnost in možnost nekaj dobrega prispevati družbi. A so zdaj razmere, v katerih smo se znašli, tiste, ki vas podbudijo, da ste hvaležni, da niste ravno zdaj, ali se rečete, zdaj bi bilo pa idealno?
Ne bi bilo idealno.
Ne bi bilo?
Ne, seveda ne, zato ker v bistvu, če pogledamo sploh zadnje glasovanje v nezaupnici, vidimo v bistvu, da imamo nefunkcionalen praktično državni zbor, ne. Imamo manjšinsko vlado, na drugi strani pa premalo glasov za izvolitev novega mandatarja, tako da v bistvu praktično lahko rečemo, da imamo pravzaprav vlado, ki verjetno v državni zbor zato tudi ne bo vlagala zakonov, ker vprašanje ali bo sploh sprejeti. In na drugi strani seveda odločitev verjetno, da bo vladala z dekreti do konca mandata, kar je slabo.
Sprašujem zato, ker bi mora biti znal biti izziv za nekoga, da bi prispeval.
Veste kaj, če v bistvu, če nimaš pravzaprav moči v državnem zboru, potem spremeniš lahko zelo, zelo malo. A ne? Ker vendarle seveda verjamemo v pravno državo, a ne? Torej v zakonodajno oblast in če tam ni možnosti za spremembe, potem seveda to pomeni neko pravzaprav vegetacijo do konca mandata.
Zdaj za dobre politike so take razmere izjemna priložnost na vse zadnje, da pridobiš zaupanje ljudi, ga okrepiš ali pač izgubiš. A vas je presenetil tak odziv politike vladajoče, da ni znala drugače, ni hotela?
Pa težko bi rekel, da me presenetilo, ne. Se pravzaprav gre za pravzaprav neko politiko, ki je že dolgo časa znana. Tudi ta politika, če lahko rečem, je tudi že imela priložnost pravzaprav pokazati na način, kako vlada. Zdaj pa, če gledamo samo zadnje leto, ne, pač žal moram biti kritičen, ne, in osebno pač zaupanja v trenutno vladajočo politiko osebno nimam. Mislim, da so poteze, ki se dogajajo slabe, tudi način, kako pravzaprav politika poskuša preko teh interventnih zakonov pravzaprav spreminjati neka področja, ki v te interventne zakone ne spadajo. Veste, to se kaže pravzaprav na morda neko premalo premišljeno vodenje države, no, če sem tako recimo bolj, nekak, če se načelno izrazim.
Kako ste vi, Saša Tabaković, živeli v tem političnem dialogu, ki tudi takrat ni bil pretirano podkleten z neko spoštljivostjo in z umiko? Ne?
Ja, ampak vseeno se mi zdi, da so pravzaprav, ko se še spomnim recimo nekaterih ljudi, ki so bili 10-15 let oziroma 10 let nazaj poslanci v državnem zboru, vsakokrat pravzaprav, ko pridajo nekako, ko se sestavi nov državni zbor, ne, vsi govorijo o tem, kako pravzaprav način komuniciranja konstantno pada. Ne. Tako da mislim, da je to pravzaprav neka stalnica od osamosvojitve naprej. Je pa tako, ne, veste, če nisi pripravljen spoštljivo komunicirati s sogovornikom, ne, potem seveda zelo težko pričakuješ, da bo tudi sogovornik s tabo spoštljivo komuniciral. Ne. Tako da jaz moram priznati, da osebno, govorim o svojem imenu seveda, ne, ko izkušnje ljudi oziroma posameznikov v državnem zboru so bile zelo različne, ne, tudi v mandatu, ko sem bil sam poslanec, ampak osebno nisem imel recimo izkušen, da bi name letel kakšni recimo neprimerni kakšne neprimerne opaske ali pa da bi se zgodil kakšen verbalni delikt v tem smislu. Ne. Je pa treba po drugi strani seveda tudi povedati, ne, da je svoboda govora, ne, pa ne govorimo o neokusnem govoru ali pa neprimernem govoru, ampak o svobodi govora mora biti oziroma ta prag tolerance pri predstavnikih oziroma pri poslancih višji seveda, ko debatirajo drug z drugima. Ne. Ker ne smemo pozabiti, ne, da je pravzaprav komunikacija, dialog vedno voden tudi na relaciji nekih moči. Ne. To pomeni, razlika je, kadar poslanec nagovarja javnost ali pa ko pravzaprav poslanec nagovarja drugega poslanca, ne, ki je ravno tako, recimo, kot sam zaščiten z neko imuniteto. Ne. Seveda, kot rečeno, ne odobravam neprimeren govor, ne. Ampak govorim samo o tem, da je pravzaprav diskurs oziroma toleranca diskurza bi morala biti pri poslancih, ko nagovarja druge poslance, vseeno višja.
Zdaj vse to se seveda odraža tudi v družbi. A se vam zdi, da nam je dovolj jasno, da se zavedamo, da se to dogaja nam in ne nekomu drugemu? In da pretijo kakšne resne posledice zaradi tega?
Mislite na način, kako oblast komunicira?
Kako funkcionira družba med sabo?
Je pa opazen porast sovražnega, neprimernega, žaljivega govora. Ne. To pa absolutno, ta kultura dialoga je zagotovo slaba. Ne. In se mi zdi, da se seveda ne da drugače popraviti kot enostavno zgledom. Ne.
Predstava Nova rasa opozarja na te polemike ponovnih vzponov, šovinizma, rasizma, ksenofobije, fašizma in tako naprej. Tako je Matjaž Zupančič sam povedal, avtor te predstave in režiser, in to je bila vaša prva premiera v sezoni
tako.
21.
Tako,
to ravno takrat, ko je bilo še odprto oziroma spet odprto gledališče.
Da, konec septembra 2020 je bila premiera predstave Nova rasa, ki, kot ste že sami rekli, govori o pravzaprav nekih vzorcih, ki se konstantno ponavljajo, ne, ki so zelo prepoznavni, kadar se zgodijo, ne, torej vzorci, kot so šovinizem, mizoginija in seveda kot nek ekstrem še hujši, ne, torej genocid, femicid in tako naprej. Ne. Torej, predstava govori o nekem pojavu sovraštva, ki je nekako vedno prisoten in pravzaprav v človeku tlija. Ne. Tako da me pravzaprav človek včasih občutek, da ljubezen ni nekaj, kaj bi bilo v človeku stalno, ampak da je pravzaprav sovraštvo, ki je človeku nekako stalno urojeno in da se mora pravzaprav preko nekih civilizacijskih vrednot opozarjati, opominjati, se uokvirjati in se nadzorovati pravzaprav, kako v svetu deluje. In predstava Nova rasa je pravzaprav predstava o nekem posamezniku, ki si seveda preko tako da seka, maltretira ljudi, ne, želi vzpostaviti nekega novega, čistega
človeka,
nad človeka, torej nekega čistega, novega človeka, neki ideal, ki bi pravzaprav končno zavladal tem, te ubogi živali, imenovani človek. Ne.
Vi ste med drugim tudi ta blondinec Markus, ne, sešit
tako,
različnih delov telesa. Nova rasa čez teden dni, če sem prav videla.
Drži, čez teden dni bomo imeli streamanje, tako da seveda vljudno vabim vse poslušalce, da si ogledajo predstavo.
Saša Tabaković, Val 202. Saša Tabaković, igralec, glasbenik, zdaj na Valu 202. Prej sem povedala, čez teden dni omenjena nova rasa, premiera je bila septembra. Zdaj bo pa prvič spletna predstava, ko boste vi v živo, mi pa tam.
Tako, ja, gledalci si lahko kupijo preko spletne strani karto in seveda gledajo v živo predvajanje predstave na spletu. Žal, dokler pač imamo epidemijo, ne, dokler je pač bolezen v takšnem razmahu, kot je, drugače ne more biti. To je treba sprejeti.
Sicer potekajo vaje v prilagojenih manjših zasedbah. Kako je to videti?
Tako, imamo vaje. Trenutno ustvarjam že novo predstavo. Škorpion, režiserke Nine Šorak. V zasedbi smo štirje. Trenutno imamo vaje preko Zuma, ne, ko so še bralne vaje, ko se še pogovarjamo, ko bojo vaje v prostoru in to se bo seveda slej, ko prej zgodilo, bomo seveda vadili z maskami. Potem imamo pa tak protokol v naši hiši, da predno igralec seveda da masko dol, zato ker je predstava pripeljana pač do nekega do neke faze, a ne, potem pa seveda imamo tudi v hiši testiranje, ker nas testirajo, da potem lahko seveda igramo tudi brez maske.
Če bi ne bilo korone, bi najbrž ne imeli možnosti preizkusiti se pri snemanju zvočnih knjig?
Drži. Letos smo imeli že par tudi, lahko rečem, dokaj uspešnih glede na odziv posnetkov zvočnih knjig.
Dane Zajc je tisti, ki je v središču, ne?
Tako Daneta Zajca, njegove drame. Jaz sem seveda na zadnje delal Kale Valo. Ta zvočna knjiga še ni išla. So pa lahko najdete seveda tudi Otroka reke od Daneta Zajca in pa tudi poezijo, ki jo interpretirajo moji igralski kolegi in kolegice.
Kale Vala je en tak mogočen finski ep. Vi igrate enega izmed treh moških, ki odide iz te domače Kale Vale v sosednjo vas. Kaj je tukaj tako uprijemljivega, da bi zdaj rekli, to grem poslušati?
Veste kaj, Zajc
je Zajc.
Ja, je nek pravzaprav poseben pesnik, meni zelo blizu, drag, ljub. Njegova poetika je, kako bi rekel, specifična, ker zna zaobjeti pravzaprav neke ravnine v sploh v dramskem smislu, ki imajo neko močno, kako bi temu rekel, dramsko odslikavo, nek močen tudi dramski konflikt, pa vendar je poezija, kako bi rekel, nekako neuljubljiva, oziroma zelo težko pravzaprav Zajca opišem. Ne? On je človek eksistence, ki je nekako zelo prežeta s tem prostorom tukaj, a ne? Ker moramo vedeti, da torej Zajc in Strniša, predvsem tudi, a ne, sta pisala poetično dramo, ki je na nek način v svetovnem merilu unikum. A ne? Torej, ne gre samo za dramo v verzih, a ne? To seveda poznamo še iz časa Shakespeare, ampak gre za pravzaprav kako na poetičen način izpovedati neko stvar. A ne? To pa je nekaj, kar je širše in tudi dlje od same, kako bi rekel, samega ritma besed oziroma verzičnosti.
Dostopna vsem, ki želijo, pospremljena tudi za avtorsko glasbo. Vi ste se občinstvu v drami tudi predstavili že kot glasbenik, kar je pravzaprav po mojem vedenju v gledališču, kot je SNG drama, tam je manj možnosti, je manj kabarejskih predstav, je manj muzikalov. Ne? V tej drami akustika kot glasbenik.
Da, to sem pa torej decembra 2019, ne, že bo, imel koncert pesmi z drugega brega, kjer sem v skupini, lahko rečem pa pravzaprav eminentnih glasbenikov, ne, torej Janeza Dovča, ja. Gombača, Krmac na tubi, Centrih na violini in Pikl na kitari, imel koncert etno glasbe, torej glasbe
Panonske nižine.
Tako izročila narodov panonske nižine. Torej, pesmi so bile izvajane v slovenščini, hrvaščini, mađarščini in srščini, tudi slovaščini. Pravzaprav, ker so to seveda neke narodne skupine, ki so v Vojvodini, kateri je bil seveda posvečen ta koncert, nekako tudi najbolj prisotne.
Oprostite, tale prigrevica.
Ja.
Pogledala sem, kje je pod Somborjem,
ja.
in je tudi ravnica in ta ena neskončnost. Posvetili ste skladbo družini iz Prigrevice, ker ste tam veliko, veliko šolskih počitnic preživljali, ne?
Drži, iz Prigrevice je moja mama, to je vas stoletno tradicijo, ne? Torej zapisane že v času Avstro-Ogrske, ne, kjer je bila poimenovana kot Prigrevica, torej kraj, kjer sonce najbolj prigreje. Moja družina po mameni strani se je tja priselila v 60-ih letih, kjer so šli seveda s trebuhom za kruhom iz Bosne, ker sicer sta moja oba starša rojena v Bosni, ker se je mamina družina, ko je bila mama še otrok, priselila v Vojvodine, ker tako so bile tudi tiste velike selitve, a ne, v Vojvodino, predvsem v izpraznjeno Prigrevico po drugi svetovni vojni. Namreč tam so živeli podonavski Nemci, ki so pač, kot rečeno, zaradi druge svetovne vojne morali oditi, nekateri so bili žal tudi ubiti. Tako da to je kraj Vojvodina, kjer sem, kot rečeno, preživljal svoje počitnice.
A ja, taka, pomagajte mi, slovaška dzivočka.
A je taka dzivočka.
Tako,
ja.
To je zbral Žiga, slovaška, kjer je tudi ena neskončna ravnica in melanholija in vse, kar sodi zraven, dajmo poslušati.
Prosim.
Sašo Tabakovič, v slovaščini. Slovaščina kaj več težav kot kakšen drug jezik?
Ne, to so slovanski jeziki, ki so si nekje sorodni, tako da sem imel tudi pomoč, kar se tiče zgovorjave, da sem razumel, kaj pojem, tako, ampak ni bil nekih posebnih težav.
Sicer je od pevca pravzaprav pričakovano, od igralca pričakovano, da je tudi dober interpret tudi v glasbi, ne? Ampak to, kar je kodirano v vas, je tisto, kar je največ,
mislim,
najbolj pristno.
Ja, seveda se določenih stvari se lahko človek vedno priuči, a ne? Ampak to, kar pa začara, a ne, to pa seveda mora biti človeku nekako noter, mora dejansko se poistovetiti s tem, kar predstavlja, če lahko rečem. Ne? Tako da ni mi bilo težko, recimo, te pesmi pet, ker so mi bile blizu že od malega. Ne? Tako da.
Sevdah je bil tisti, ki vas je najbolj nagovarjal.
Tudi. To je bilo pa še z neko prejšnjo skupino, ne, Damer, kjer smo izvajali pravzaprav sevdah in romsko glasbo.
Kaj pa kot najstnik, kot zelo mlad najstnik v skupini Vali, a ste vi bili tisti, ki ste s Kreslinom sevdah pripeljali na oder?
Ne, oni so bili v bistvu malo pred mano, sem pa z njimi pravzaprav potem sodeloval, ja. Torej tudi, smo tudi enkrat imeli tudi skupen koncert s Kreslinom v Španskih borcih, ampak oni so bili skupina, ki so začeli pravzaprav kot nek samonikla skupina posameznikov, ki so bili zaradi vojne primorani pribežati v Slovenijo, ne? In so potem znotraj tega centra za begunce ustanovili tole glasbeno skupino, ne? In jaz sem potem slišal za njih, spoznali smo se in tako sem se jim pridružil.
Sevdalinke in druga tradicionalna glasba, vsaj v stari Jugoslaviji, v skupni Jugoslaviji, ni imela prav pretiranega občinstva med Slovenci.
A se vam zdi?
Ker, v bistvu, ker so jo enačili s turbofolkom.
A ja, to drži, ampak po drugi strani mi je pa blazno zanimivo to, da je ogromno neke starejše generacije, kot sem recimo jaz,
ja.
Ne, pa tu glasbo poznalo, ne? Predvsem tudi na račun tega, ker so seveda šli v vojsko južneje od recimo Kolpe, a ne, če lahko tako rečem, in so potem seveda se s to glasbo recimo na ta način spoznali.
Z ljudsko, prav to, tradicionalno.
Ja, prav recimo tradicionalno ljudsko glasbo, torej ne samo turbofolkom, če lahko tako rečem, ne, ne samo narodno zabavno, ne, ampak prav s tradicionalno glasbo, ker moramo vedeti, ne, ta sistem kafane, ne, ki se vsi tako bojijo, treba le vendarle vedeti, da je kafana ni samo del ruralnega, ampak tudi urbanega središča, kjer se seveda, znotraj seveda lahko poslušaš tudi narodno zabavno, ampak veliko, veliko tradicionalne glasbe.
Sevdah meščanska glasba.
Ja, to treba si zapomniti. Veste, tako kot fado na portugalskem, ne, zelo podobno.
A vas je okolica, se je kaj spotikala v vašo drugačnost? Saši Tabakoviču je bila zgodaj všeč sevdah, glasba, sevdalinke, igrali ste harmoniko.
Ne.
Ali ste bili takrat frajer, ker ste bili drugačni?
Ne vem, če sem bil ravno frajer, ne, to bi težko komentiral. Nisem nikoli čutil se v tem, čutil neko drugačnost v tem smislu. No. Mislim, to se je tudi odvisno, v kakšnem okolju se giblješ. Ne. Jaz sem imel seveda to srečo, da sem v mladosti bil z ljudmi, ki so bili dovolj razgledani, pa tudi dovolj empatični in čuteči, da to vrstnih problemov recimo nisem imel.
Srednjo glasbeno šolo harmonikarja imate tudi, pa vas ni nagovorila harmonika tako zelo kot Bach, da bi igrali?
Ne, to je zelo zanimivo.
Ja.
Jaz sem končal srednjo glasbeno šolo, imel sem diplomski koncert in potem sem seveda harmoniko zaprl v tisto škatlo, v kufer in je tam tudi harmonika ostala, dokler je potem nisem prodal
Dragu Ivanuši.
Drži mojemu dragemu kolegu Dragu Ivanuši.
Ne bi mogla biti v bolj skrbnih ustvarjalnih rokah, kot je.
Popolnoma se strinjam z vami.
Ki ga pa žal ne nujno vsi kot izjemnega glasbenega ustvarjalca poznajo po izkušnji z boleznijo, ko se je že v tako v stiski moral izpostaviti, nedolgo, ker država ne more pomagati njemu in številnim bolnikom z enim aparatom.
Ja, to v bistvu, to zgodbo enkrat sva se srečala, ne, pa mi je povedal pravzaprav, kaj se dogaja. Težko komentirati kaj takega. Ne. Veste, po eni strani govorimo, da imamo dobro zdravstvo, da je v zdravstvu dobro poskrbljeno za posameznika. Ne. Vendar si želim, da bi bile tudi recimo to vrstne inovacije tudi pravzaprav laže dostopne, kot so v tem trenutku. Ne. Gledali smo tudi zgodbe, ker so posamezniki s to boleznijo pošiljali v tujino se zdraviti, ne. Ampak če imamo možnost, glede na to, da gre za aparat, ki stane okoli 600 tisoč evrov, če se ne motim, dajmo ga kupiti. No. In, ampak seveda, veste, po drugi strani imam pa seveda problem. Ta akcija je seveda potrebna. Ne? Ampak mislim, da bi morali potegniti črto pod to, da ljudje zbirajo zneske, zato da se pravzaprav kupijo aparati zdravstveni karkoli, torej da se nudi neka zdravstvena oskrba posameznikom.
Saša Tabakovič, na valu 202, še kakšno kavo, čaj?
Hvala, v redu sem z vodo.
Ok. Na valu 202, seveda. Kaj bomo, Saša Tabakovič, kot družba v teh COVID razmerah, nepolitičnih, zakaj bomo najtežje našli opravičilo, kar se nam dogaja zdajle? Pomagam od skrbi za otroke, starostnikov in tako naprej.
Veste, v bistvu smo se našli v nekem težkem precepu. Ne? Po eni strani seveda si želimo živeti tako kot prej, a ne? Po drugi strani pa seveda v tem času, ko živimo v karanteni, na dan prihajajo različne strašljive zgodbe posameznikov v stiski, naj si bo to družinsko nasilje, naj si bo to spolna zloraba, naj si bo to maltretiranje na delovnem mestu. Ne? Torej, se mi zdi, da je pravzaprav ta korona prinesla nek reset, upam si temu tako reči, etični reset. To pomeni, da se bojo začeli odpirati neke teme, ki so predolgo časa ostale zaklenjene v nekih predalih, o katerih se ni pogovarjalo, pa bi jih morali že zdavnaj pravzaprav odpreti in se v njih temeljito pogovoriti in v končni fazi tudi razčistiti.
Ena zelo zahtevna domača naloga nas čaka našo družbo. Tukaj je izpostavljena bolj ali manj mlajša generacija, ampak vse smo tiste, ki moramo dati kaj od sebe. Nedavno razkritje o tej nadvladi in premoči o psihičnem in spolnem nasilju. Kaj vas je tukaj, poleg tega, da nas je vse pretreslo, razočaralo?
Razočaralo me je to, da se pravzaprav, seveda ne delam si utvar, da spolna zloraba oziroma ostale oblike nasilja, da se pojavlja v vseh segmentih družbe. Pa vendar, veste, če se to dogaja v nekem okolju, ki je ustvarjen ravno zato, da pravzaprav z duhom, z nekim razmislekom v času, nagovarja javnost in jo poskuša pravzaprav premakniti na bolje, da je pravzaprav v nekem, da je v nekem tem kolesju progresivnosti pravzaprav, da se to dogaja, to je bilo zame seveda nekako najbolj boleče. Ne? Zato, ker so ponovadi to vrstne ravnine tudi strani družbe vedno najbolj na udaru. Naj si bo to strani javnosti ali pa strani politike. Ne? Še posebej v današnjem času. In to, kar se je dogajalo oziroma stvari, ki so se zgodile na akademiji, ki sem jo sam obiskoval, so v tem smislu veliko, veliko razočaranje. Si pa ne delam utvar, da se dogajajo samo na tej akademiji, predstavljam si, da se dogajajo tudi na drugih akademijah, na drugih fakultetah, pravzaprav univerzah, a ne, da o ostalih seveda ravninah umetnosti, tudi nekega intelektualnih ravninah ne govorimo. Ne.
Zdaj hitimo sprejemati nove pravilnike in določbe, ki bodo urejali, kako prepoznati, opredeljevati in tako naprej. Vse to zato, ker ta človeku, kako bi rekla, lastna drža te človečnosti je tako zelo redko posejana. Ne?
Se strinjam z vami popolnoma, pa vendar je treba vedeti, ne, da samo pravilniki to ne bo rešilo zadeve. Ne. Potrebna bo čuječnost. To pomeni, da bo vsak posameznik moral, ko se bo znašel v neki situaciji, oziroma ko ji bo priča, na njo tudi aktivno odreagirati. Ne? To, da so seveda nekatere stvari zapisane, kako naj se sankcionirajo te zadeve, absolutno je pravilno. Ampak dokler se seveda, dokler ne bomo vsi na to pozorni in znali na to problematiko opozoriti, ne? Pokazati s prstom, reči, to se ne dela, to se ne sme, to je nedopustno, ne? Človek, ki to počne, mora za to prevzeti odgovornost, do takrat seveda sprememb ne bo.
In misliva najbrž tudi o tej drži prej in ne le potem. Ne? In o glasu prej, ne le o glasu žrtve, ampak tudi o glasu opazovalcev na vse zadnje.
Točno. A ne? Torej, prebuditi v sebi to empatijo, če lahko tako rečem, a ne? Torej, biti senzibilen do drugega. Ne? Veste, prepričan sem, da človek, če je vsaj malo zdrav, in lahko rečem zdrav, a ne, torej, da nima nobenih sociopatskih motenj, a ne, zelo dobro ve, kaj je prav in kaj je narobe. A ne. In se mi zdi, da če vse to malo spodbudimo, a ne, da se do takšnih stvari opredelimo, potem verjamem, da bo bolje. A ne. Sami neki pravilniki, grožnje s sankcijami tega ne bojo odpravile. Ne?
Kaj pravzaprav, ne težko je reči, kaj pravzaprav bolj skrbi ali pa je pomilovanja in skrbi vredno? To so tisti, ki so prepoznali, pa se niso odzvali, ali tisti, ki niso znali prepoznati, da je nekaj narobe?
Veste, to je pravzaprav moje vprašanje, ne? Sprašujem se, ali res niso prepoznali. Ne? A veste, tukaj seveda ne smemo govoriti o žrtvah. Ne? Žrtve se, ko se žrtvi zgodi nek udor v njeno spolno nedotakljivost ali kakršnokoli nasilje, seveda odreagira zelo različno. Ne? Se vzpostavijo določeni obrambni mehanizmi in žrtev, vsaka žrtev verjetno odreagira individualno. Ne? Ampak na drugi strani pa seveda se moramo zavedati, da človek, ki to povzroča, da se zelo dobro zaveda, kaj počne. Da to ne verjamem, da je to nekaj, kar nisem dobro vedel, pa meja so zabrisane, pa ne vem, če sem, ali sem res naredil to, kar sem naredil, ne verjamem tem zgodbam. Človek zase zelo dobro ve v določen trenutku, kaj počne, tudi če si to v nekem trenutku ne prizna, ve pa zagotovo. In seveda odziv okolice, a ne? To pomeni, kot rečeno, biti pripravljen, ko opaziš neko stvar, da na njo tudi opozoriš in na ta način seveda tudi žrtvi pomagaš, ker sama si v nekem določenem trenutku verjetno pomagati ne more.
Tisti, ki je videl, se raje ne vtika, ne upa ali pa celo pravi, mah, se to vse skupaj ni nič, ne, on je nekdaj tak, recimo.
Ja, to je zelo slaba popotnica, če želimo pravzaprav problem spolnega nasilja oziroma ostalih oblik nasilja nekako v družbi zatreta. Ne.
Premalo bodo samo pravilniki in določbe.
Premalo in premalo bodo samo besede, potrebna je akcija.
Saša Tabaković. Saša Tabaković je igralec, član SNG drama Ljubljana, tudi glasbenik, 3 leta v poslanskih klopeh. Kaj menite, kako bo naša družba, ne zgolj politika, znala sprejeti civilizirano ta razhajanja? Se bomo kdaj, bomo prišli bližje?
Težko rečem. Jaz po naravi nisem optimist. Jaz mislim, da bo pravzaprav priznali si to ali ne, ne, ampak na to bo seveda na nek način seveda vplivala tudi ekonomska slika države, ne, kar je problem. Ne. Se mi zdi, da je nekako zavladala mentaliteta, dokler imam za jest, dokler imam za plačati položnice, me pravzaprav v bistvu niti ne zanima, kaj se okoli mene dogaja. Ne. Da pravzaprav na dan privrejo težave šele takrat, ko ljudje več nimajo kaj otrokovo lonec dati. Ne. Če rečem, kakšna je prihodnost naša, nisem v tem smislu optimističen, ne glede, kar se tiče politike, še manj, kar se družbe tiče nasploh. Mislim, da bodo te razlike vse močnejše, vse globlje in da bo potrebno ogromno nekega napora, da bodo neka splošna javnost, če lahko tako rečem, znala pravzaprav sploh presojati o svetu, kot recimo presoja v tem trenutku.
Po tej dejavni civilni družbi je vedno dovolj prostora, zdaj ga je pa celo če dalje več.
Ja,
zdi.
A veste, ampak po drugi strani tudi sam ne idealiziram civilno družbo, zato ker sem opazil seveda tudi, da določene politične ideologije ugrabljajo tudi civilno družbo, zato češ, da skozi glas ljudstva pravzaprav širijo svoje ideje, a ne? In mislim, da bi veljalo mogoče nekako odpreti ponovno ustavo Republike Slovenije, ki je bila zelo človekoljubno napisana, a ne? Torej z neko močno etično noto kako bi temu rekel, in ponovno premisli dejansko, kaj tiste črke tam pišajo. Ne?
Kaj pa mi drugi med tem?
Nimam odgovora, ne vem.
Anja Golob je v nedavni kolumni Studio City rekla, če povzamem, sram nas bodi in čas je, da se zbudimo, ker pravzaprav je videti, kot da nam je vse dobro, pravi. Ne?
Ja, sej.
Apatični smo, kot da nam ni mar, ne? In čakamo.
Ja, sej, to čakanje se je pač, se popolnoma strinjam, se je razpaslo, ampak seveda to čakanje ni od danes, ni od včera, ampak to čakanje je,
ampak
ima
seveda
leta svoje podlage. A ne? Se popolnoma strinjam, se mudi. Ne vem, kaj ne rečem. V političnem smislu čakajmo na, očitno, ne, seveda, moramo počakati do novih volitev, do takrat pa seveda zelo pošteno premisliti, komu bomo dali svoj glas.
Veliko izobraženega, lucidnega in kritičnega uma je med Slovenci, ampak politika je pač že lep čas kraj, kjer si zapacaš ime.
Ja, veste, zapacaš si ga toliko, kolikor dovoliš, da si ga zapacaš. Ko sem se sam odpravljal v politiko, ne, seveda najlažje bi bilo reči, ne bom vstopil v politiko in bom zelo kritičen. Meni se v nekem trenutku zdelo, da enostavno moram sprejeti odgovornost, ker sem bil v politiko tudi povabljen, ne, da moram sprejeti odgovornost in pač
svoje stališča
predstaviti, povedati in poskušati nekaj v tem smislu seveda tudi narediti. Ne. In potem seveda človek se zaveda, koliko je v resnici omejena. Ne. In sem si rekel, ko se bo igra dobrega, če lahko tako rečem po narekovajih, prevesila v igro zla, potem bom seveda odšel. In to sem tudi naredil. Ne.
Saša Tabaković. Zdaj pa Saša Tabaković, prosim, če si lahko slušalke nadenete. Uh-huh. Greva se ene take hitre asociacije, ko jaz rečem, Ivan Mrak je vaša asociacija?
Starosta.
Ko rečem še Karla Bulovec?
Velik človek in umetnik.
Igrala sta s Polono Juh.
Drži, to je bil igrano dokumentarni film v režiji Alme Lepajne.
Premalo gledan, če se mene vpraša.
Verjetno, jaz moram priznati, da mi je bil pristop Alme zelo, zelo všeč, ker je bil drugačen, namreč od tovrstnih portretov, ki bi bil v nekem klasičnem smislu dokumentarni, imamo že posnete. Ona se podločila pravzaprav poskušati prikazati neko vzdušje in timo, kako sta ta dva človeka živela, ko sta bila sama stran od oči drugih.
Zdaj bo pa malo še pospešila. Rekla bom Metod Pevec.
Režiser.
Poseben prostor v srcu.
Z Metodom Pevcem? Ja, on je bil človek, ki je, zaradi katerega, lahko rečem, sem pravzaprav spoznal ljubezen svojega življenja.
Rečem cvet.
Koža.
Cvet, potem pa mesto dodam.
Mesto kot mesto.
In po mestu nosim cvet.
A ja, po mestu nosim cvet, drži. To je pa pesem, ki jo je napisal Drago Ivanuša za predstavo v režiji Dušana Jovanoviča, če se ne motim, so bila to gospoda Glembajevi v Novi Gorici. Nisem pa prepričan, ampak zdi se mi, da za to predstavo.
Borut Škodlar.
Drag kolega in prijatelj.
Sicer psihiater?
Psihiater, zelo priznan. Zasluženo.
Tomaš Pandur.
Umetnik.
Svetovalec.
Svetovalec.
Svetovalec za jezik. Svetovalec za bosanski jezik.
Ne vem.
Kje ste vi svetovali za bosanski jezik?
V Jugoslaviji moja dežela. Predstava Ivice Buljana v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana.
Zdaj pa vprašam, kaj je to?
To je pesem, po kateri jaz nisem dobil imena.
Danes je prijateljica v spodbudo poslala SMS z linkom te skladbe in nisem mogla, da bi ne delila. Ste jo pa poznali?
Ja, sem poznal, ja. Kako ne bi poznal te terasa pesmi, ki smo jo poslušali otroci, ko smo šli na morje na Jadransko obalo?
Ampak glasba vaše mladosti, to ni bila, čeprav so bili tam 80-ih in 90-ih, ne? Ampak ste bolj po elektroniki se ozirali?
Ja, to pa drži. Zelo imam rad elektronsko glasbo. In sem tudi kot mladostnik, ko sem bil recimo na vrhuncu, kako bi tem rekel, pubertete, a ne, hodil redno na te partije, a ne, v Gaviolija, v Celje, na razne kraje.
V prostem času pa pev Sevdalinke.
Ne, v prostem času nisem takrat še zelo pev Sevdalinke, to je bilo predvsem v času gimnazije, tako da v bistvu je to bil nek moj ventil, ne, ker na eni strani sem hodil v gimnazijo in potem posredno glasbeno, ker sem se posvečal klasični glasbi, a ne, in je bil ta, ko bi rekel, ta ritual, a ne, mase, ki v bistvu skače na en in ist ritem, pravzaprav nek ventil, da sem lahko zdivjal to svojo puberteto.
In zdaj čakamo, da bo ne samo na YouTubu, ampak da bo išla, mora biti tudi zgoščenka, Bel Art.
Tako je, to je pa glasba, ki sem jo ustvarjal v bistvu sam doma,
med korono
na svojem računalniku in pisal sem tekste in delal glasbo za to in s Polono so potem snemala take kratke videospote in je bil odziv zelo zanimiv, pristop moram kar reči zelo spodbuden, tako da mi je bilo nekako rečeno, da sem seveda tudi vabljen v nek studio, da bi naredil nek miks in da bi potem išla. Ne vem, če bi šla zgoščenka, raj bi izdel pravzaprav to klasično plato gramofonsko, no. Malo drugače. No.
Ne vem, če so vse v srbščini, ampak sem se vprašala, a malo več mehkobe, kot je slovenščina, potrebuje ta elektronika za to? Ali?
Zdi se mi, da je ravno zato mogoče, ja, ker je pravzaprav ta glasba tako nekako kovinska mi zveni, ne? Da pravzaprav ta melodija jezika srbskega se mi zdi nekako bolj sodi, bolj pa še zraven. Ne? Čeprav to govorim zdaj zelo klišejsko, ne? Seveda to ne drži vse, če poznamo samo ne vem, te stare glasbe, ne? Torej od videoseksa in tako naprej, ne? Lajbaha in tako.
Čakajo nas novice, zato rečem zdaj še družina.
Moje dve ptici.
Dom.
Moje dve ptici.
Vse dobro, Saša Tabaković.
Hvala za vabilo, srečno.